Tandem.
Je tu ta správná chvíle pro Tandem, takže vám hezký den přeji, Jan Rosák, jdeme na to. Mým dnešním hostem je muzikant, virtuos, jehož rozsáhlý repertoár zahrnuje skoro 50 houslových koncertů, nespočet sonát, komorních a virtuózních děl. Jeho vystoupení jsou velmi dobře přijímána jak širokou veřejností, tak i odbornou kritikou. Hostem Tandemu je Pavel Šporcl. Vítej.
Ahoj. Ano, ahoj.
Následujících takřka 60 minut nebudeš muset housle vzít do ruky, což asi to, když předstupuješ před publikum, je docela výjimka, protože my si spolu budeme povídat.
Tandem.
Pavel Šporcl byl už několikrát hostem mých pořadů, právě než jsme začali natáčet tenhle Tandem, jsme si o tom povídali a zkoušeli jsme to dát dohromady, ale už jsme to dohromady nedali, tak zůstaneme u toho dnešního Tandemu, který je pro nás nejdůležitější. Já se tě chci zeptat, co je tak zhruba, dejme tomu, v rozmezí 2-3 let u tebe nového teď?
No, tak to
je úkol.
To se dá těžko taky vypočítávat. No, měl jsem samozřejmě spoustu krásných koncertů, ten hlavní asi byl v té Carnegie Hall loni.
Ano, to
loni,
tady mám poznat.
Ano, loni v únoru, kdy jsem si splnil takový houslovo umělecký kulturní sen, protože opravdu ta síně je legendární a je mimořádná.
Prosím tě, já jsem tam takhle nakouk jenom. Ano. Ty jsi tam vystupoval. Jaký to je pocit? Je to opravdu tak fascinující, jak si genius loci té místnosti?
Opravdu je, a když si uvědomíš, kdo všechno tam hrál, a to nebyli pouze klasičtí muzikanti nebo muzikanti z klasické hudby, a také Beatles a Liza Minnelli a spousta jiných prostě úžasných lidí, tak to tam na tebe zkrátka dobře dýchá a dýchne. Já jsem se připravoval na ten koncert i po té psychické stránce, protože člověk opravdu nikdy neví, co to s tebou udělá. Takže jsem si tak jakoby vizualizoval, že jdu na tu scénu a hraju tady to vystoupení. A měl jsem velkou radost, že to na mě nepadlo v tu chvíli a naopak, že mě to inspirovalo a že jsem ten koncert nakonec tady opravdu odehrál tak, jak jsem to vizualizované měl, takže se mi to povedlo. Když jsem byl v polovině toho vystoupení, tak jsem si říkal, když jsem v té polovině a docela mi to jde, tak by byla škoda to zkazit v té druhé polovině, takže jsem to opravdu zahrál tak, jak jsem si řekl, že to zahraju a o to víc mě to těšilo.
No, ty už máš něco za sebou, co si budem povídat, navzdory tomu, že jsi stále mlád. Ano. Tak přece jenom, ale může se opravdu stát, že se ti někdy rozklepou kolena? Teď mám samozřejmě na mysli třeba vstup do Carnegie.
No samozřejmě, že se ti to stát může a čím je člověk starší, tím je vlastně mnohdy ta tíha větší. Ono, jak se říká, dostat se na ten Everest nebo vyhrát tu zlatou medaili je mnohdy lehčí, než jí obhájit po druhé, že? A ono je to s těmi koncerty a vystoupeními stejné. Zkrátka, já chci hrát dobře a chci hrát vlastně líp a nechci si udělat ostudu, nechci, aby si lidé říkali, o, on už se na to vykašlal, nebo už je starý, nebo já nevím, cokoliv prostě. Takže já se neustále snažím hrát opravdu líp a líp a pracuji na tom doma poctivě každý den a ten repertoár rozšiřuji a tak dále, vše, co k tomu patří, tak chci být neustále v dobré a co nejlepší kondici.
To tě jenom chválí samozřejmě, ale zpátky ještě ke Carnegie Hall, tak sukces byl asi veliký, viď?
Byl. No, užil jsem si ho moc, přidával jsem jedno z paganinských kaprčí a pak jsem ještě dostal úžasnou kritiku, tak jo, ano, splnilo to všechno.
Zacituj ty kritiky, pověz, pochlup se.
Zacitovat já úplně neumím, ale bylo to New York Review, Classical Music a psali tam, že bych tam měl být častěji a že jsem to zahrál krásně a že to prostě stálo za to, tak hezký.
Doufám, že si to tu větu. Měl by tady být častěji, přečtou ti kompetenci.
Samozřejmě jsem to rozposlal, agentury rozposlali na ta správná místa. No, tak uvidíme.
Ano. Prosím tě, kromě toho, že jsi si zahrál v tomto legendárním sále, tak si taky samozřejmě nahrál pár skvělých věcí. A já mám teď na mysli jednu takovou, ale opravdu příjemnou kuriozitu. Ty jsi nahrál takový vlastní virtuózní variace naší české hymny, Kde domov můj, kdyby náhodou někdo nevěděl, jak se to jmenuje.
Ano.
My si to za chvíličku poslechneme. Co tě to napadlo?
No, já jsem to nejenom nahrál, já jsem to i vydal tedy, ale já jsem poprvně tu hymnu hrál před, já nevím, 12-13 lety, nebo tu hymnu, na hokejovém utkání finálové série, tedy extraligy, ve Zlíně. A samozřejmě jsem nehrál pouze tu melodii, ale trošku jsem si to jaksi rozkomponoval, nebo jsem tam dal nějaký ten akord. A už tenkrát si pamatuju, bylo to přímý přenos, samozřejmě 7000 lidí na stadionu, Krásná návštěva. A Robert Záruba tenkrát to okamžitě komentoval, že to byla taková trošku jiná verze hymny, než ji známe. Samozřejmě. A mě to od té doby vrtalo hlavou, co by se s tím kouskem dal udělat. A po vzoru romantických virtuózů typu Paganiniho jsem složil variace virtuózní na tohleto téma. Oni totiž tenkrát si brali různé známé melodie, většinou v té době to byly operní árie, světe div se, a protože ty operní árie byly velice známé mezi normálními lidmi, tak aby se zavděčili svému publiku, tak právě na ně psali variace. A já jsem teď v období takovém plném národního cítění, myslím tím mé srdce a můj jaksi vnitřní pocit, protože si myslím, že národní cítění je velice důležité a národní hrdost je jedna z nejdůležitějších vlastností národa jako takového. Stejně jako sebevědomí člověka je důležitý, když nejsi sebevědomý, tak se ti špatně žije a tvému okolí taky. A když není národ hrdý a sebevědomý, tak sebou může tak různě nechat zvláčet, různě se ohýbá, hrbí a taky se mu zkrátka dobře špatně žije. A po těch desítkách vlastně let už teď po revoluci si myslím, že bychom se měli soustředit na nějaké vyšší cíle než pouze zákony a měli bychom trošku něco sami dát ruku k dílu a trošku se o tuhle zemi začít starat. Ono to souvisí samozřejmě s volbami, samozřejmě s mezilidskými vztahy, souvisí to se vším, co žijeme.
K tomu se dostanu, ano. Těm mezilidským vztahům, ano. Určitě spolu, ano. Protože mám připravenou nějakou záludnou otázku, ale to tě opravdu zase šlechtí, musím říct. Protože co může muzikant jaksi udělat pro to, aby vyjádřil svůj vztah k této zemi, kromě toho, že to může jaksi verbálně projevit,
samozřejmě.
Ale taky to projeví tak, jak to projevil Pavel Šporcel. Když jsem před chvilkou, před tím, než jsme si poslechli velice zajímavé variace mého hosta Pavla Šporcla na naši českou národní hymnu Kde domov můj, tak jsem mluvil o tom, že Pavel se také občansky zajímavým způsobem projevil, angažoval, a to navzdory tomu, že možná riskoval, že se stane terčem nenávistných útoků, a to se taky stalo. Ty jsi podpořil rodinu Paterčat. Co tě k tomu vedlo? A tušil jsi, jak to nakonec skončí? Nebo respektive ne, jak to skončí, ale jaké to bude mít výsledky?
Skončilo to dobře, protože ty peníze přistaly na účtu. Tak já Paterčata podporuji od jejich narození. Mně to přijde jako absolutní zázrak, že se přirozeným početím může uskutečnit takováhle věc a narodí se 5 zdravých dětí. Prostě to je něco. Těch Paterčat je asi 130 na celém světě. A my už od prvopočátku běsníme nad tím, že jim kdo si dá nějakou korunu, že jim kdo si, nevím, stát nebo národní výbor kdysi, dneska městský úřad, že jim dá kočárek na Paterčata a závníme jim prostě, nebo ty hlasy jsou, ty, co jsou slyšet, jsou neuvěřitelné. A já už od začátku, hned jsem jim poslal tenkrát nějaký peníze, protože kdo má děti, tak ví, jaký je to strašný šrumec.
Já mám tři,
ale každý v jinou chvíli. A teď mít 5 dětí v tu samou, to se prostě ta maminka nevyspí. Já vím, že když jdou na procházku, tak musí sebou mít 3 asistenty z toho milovického centra, které jim pomáhá rodinného, protože ty děti se prostě rozutečou. Ten nemáš vůbec šanci je dát dohromady. Oni teďka půjdou do školky a řeší spoustu prostě normálních, běžných věcí s těmi dětmi. Všichni víme, kolik stojí sunary, všichni víme, kdo má malí děti, kolik stojí pleny a tak dále. Musí to mít hodně těžký. Tak jsem jim prostě, a ještě jsem to, oni mají transparentní účet, kam jsem jim poslal peníze za agenturu vlastně, a bulvár to vyšťoural, to je celkem jedno. Bylo to asi v pořádku, že to vyšťoural, myslím, v tom smyslu, že je dobře, když se o tom mluví. Měli bychom podporovat i jiné organizace, které potřebují. Já jsem známý tím, že hraju spoustu benefičních koncertů. Tamhle vydělávám na kostel, tamhle vydělávám na něco jiného. Posílám zkrátka peníze. Přesně si myslím, že pokud člověk má tu možnost, tak by posílat měl, nebo měl by nějakým způsobem podporovat ty věci, protože to patří k dobrým mravům, k dobré společnosti, a taky člověk nikdy neví, kdy tu pomoc bude potřebovat.
Samozřejmě i tak, ale myslím si, že si asi těžko mohl očekávat tolik, ale doslova nenávistných jaksi reakcí. Zaskočilo tě to trošku? Já myslím, že vždycky člověka zaskočí takováhle divná nálada.
Tak jistě, pokud děláš věc jaksi s čistým svědomím a se srdcem na dlani, tak nevím, jestli mě to zaskočilo, překvapilo, minimálně je ti to líto, že se najdou jedinci, který ti prostě píšou, že je nemáš podporovat, nebo že to jsou prostě Romové a ty se podporovat nemají, jenom proto, že to jsou Romové a že oni by potřebovali taky. No, já si myslím, že to paušalizování je hrozně jako špatná věc, protože samozřejmě je taky spousta bílých lidí, kteří dělají prostě úplně to samé, co se třeba těch sociálních dávek týká. Ale já vím o této rodině, protože jsem opravdu v kontaktu s tím lovickým centrem, že se velice snaží a mají to opravdu těžký. A oba dva se o ty děcka starat musí, protože to prostě jinak nejde. A těm nenávistným reakcím, těm se můžu trošku zasmát a je to samozřejmě smutný v tom, že my jsme takový národ, který prostě nemá rád změny a nemá rád nový příchozí a tak dále. Ono je to vidět i na té uprchlické vlně, na které se zase jsme u toho přiživují ty politici, kteří taky nemají vlastní názor, někteří mají tedy totálně jaksi názor proti a ti ostatní se s tím tak jakoby vezou, nikdo tady není tak jako příliš, já nevím, humánní, nebo že by se to bralo z té lidské stránky. Je samozřejmě, že si musíme, a to si myslím, že v pořádku, my si musíme chránit naše hodnoty, celá Evropa. Prostě vyrostli jsme v nějakém systému na základě křesťanství a tak dále. Máme tady krásný kostely. Co se třeba těch burek ve školství týká, já si myslím, že by, nebo jinak, ti, kdo přijdou, by měli být vděční, že je tady vezmem, samozřejmě, a měli by dodržovat zákony. Když já půjdu do muslimské země, taky tam nemůžu chodit v šortkách. No? A tak by to asi mělo být. Na druhou stranu, prostě oni jsou v nějaké situaci a když s nimi uděláme ty správné pohovory, tak bychom je sem určitě měli vzít, protože jsme národ, který by ze své historie měl být humánní.
Ano, no se to dá všechno zahrnout pod v podstatě jednu větu, schopnost kompromisu, co si budeme povědět.
Přesně tak.
Tolerance, ano.
No a tak děkuju nás tímhle právě se vším, to já jako prožívám a proto jsem psal i tu hymnu, abych i na svých koncertech mohl jaksi nejenom mluvit o tom, ale i zahrát opravdu, aby ty lidi mohli cítit tam, oni za mnou opravdu chodili se slzami v očích, ona nějaká ta potřeba toho národního souznění tady je, možná je trošku skrytá, nebo možná někdo říká příliš velká hesla, nic pro to nedělá, tak takový ten lidský kontakt s tím národem a s tou zemí je, jak vidím na koncertech ze svého pohledu, tak opravdu je potřebný a proto jsem tu vyhnul, nejenom tedy složil, ale i vydal.
Pavel Šporcel, jak už jsem zmínil, byl několikrát hostem mých pořadů, ale jestli se nepletu, nikdy se nesvěřil s tím, kdo pak byl hrdinou jeho dětství. A protože já se svých hostů v tandemu na to velice rád ptám, tak ani ty toho nezůstaneš ušetřen. Mm-hmm. Tak pověs mi, byl to Paganini nebo Mirek Dušín?
No Mirek Dušín v mém dětství byl takřka zakázán, tak ten příliš ne. Tak z těch houslistů, já jsem hrozně poslouchal Vaška Hudečka, samozřejmě. To byl tenkrát prostě mladý kluk a všichni jsme ho měli rádi a chodil jsem na jeho koncerty a můj pan učitel Havel v Budějovicích se s ním znal, takže jsme vždycky šli do šatny a mám ještě památníček, kde mi napsal prostě nějaký jako věnování a jsme samozřejmě do dneška v kontaktu, tak to byl jeden z těch mezinárodních nebo z těch světových houslistů. Jsem poslouchal Davida Oistracha, ten vlastně učil Hudečka taky jednu chvíli a z těch západních, když už jsem někam vyjel a mohl si něco koupit, tak můj velký idol byl Itzhak Perlman, u kterého jsem potom měl tu možnost a splně jsem je opravdu velikánský sen, že jsem u něj mohl studovat. A jinak jako každý asi tenkrát dítě jsem chtěl být kosmonaut, takže já jsem chtěl vyletět jako Remek, jsem chtěl vyletět, protože on je Budějčák dokonce, nebo aspoň budějský dítě, protože on, když tenkrát vyletěl, tak měli, no dneska by se tomu říkalo jak, turné, zkrátka dobře navštěvovali města, a on samozřejmě přijel i do Budějc, takže jsem mu mával, co by dítě.
No to naprosto chápu. Já miluju, doteďka miluju science fiction. A není to kvůli Remkovi sice, ale myslím si, že tenkrát jsem taky fascinovaně vzhlížel k obloze. No, ale teď mě napadlo, že se teď naskytá taková možnost, Elon Musk jako jaksi láká adepty na výlet kolem měsíce. Letěl bys?
Asi bych letěl. Já sice nejsem typ, který by dělal nějaký, který by riskoval příliš, takže třeba lety padákem nebo bungee jumping, to mě jako vůbec neláká. Ale tak letadlem lítám rád a jako kolem měsíce to by muselo být krásný, no. Ale myslím, že jako houslista si na to asi nevydělám.
Tandem Jana Rosáka.
Muzika v podstatě vyplňuje celý život mého dnešního hosta Pavla Šporcla. Hlavně muzika, kterou sám produkuje, sám ji tvoří, sám ji nahrává. Ale i muzika, kterou si občas poslechne. A já předpokládám, protože Pavla dobře znám, tak si myslím, že neposloucháš jenom symfonickou muziku, ale že si občas i tak jako odlehčíš.
Určitě. Určitě.
Koho máš rád z muziky, která není tvým denním chlebem?
Tak já vlastně klasickou hudbu takřka neposlouchám, protože opravdu ji neustále jak si spolu vytvářím. A je to krásná práce, a že bych přišel domů a pustil si Beethovenskou symfonii, to sám za sebe nedělám, ale snažím se je pouštět dětem. Takže u nás hodně zní housličky, Violetka 9letá hraje na housle a krásně zpívá, takže housle zpěv hodně. A teď jsme přidali i violončelo, protože Sofinka 7letá začala hrát na violončelo, tak aby už od dětství měli ty vzory a ty melodie jaksi v hlavě. Jinak poslouchám, já mám moc rád Stinga třeba. Sting je velice jaksi inteligentní muzikant, který přemýšlí o svých skladbách a snaží se do nich právě implementovat i jiné styly a žánry, což je super. Z těch českých mám rád třeba Hradišťan, mám hodně rád Haničku Hegerovou. Vůbec ten styl toho šanzonu, Edith Piaf, Jacques Brel, to byli úžasní zpěváci a také měli skvělé písně, takže ty šanzony jsou mi hodně blízký.
Já mám takový pocit, jak tak tě poslouchám, že asi u tebe bude důležitá taková ta správná vyváženost muziky i textu, viď?
Přesně tak, takový ten duc, mi nic, no, to mi opravdu nic neříkaj, no.
Houslista na pódiu je individualita. Je také individualista, se dá říct, protože pokud vím, tak ty si, Pavle, asi nikdy nebyl součástí orchestru, že by si hrál třeba jaksi takhle na té židli.
Pouze na školách, samozřejmě.
Tak, ano. Ale přitom si myslím, že pro tebe i jako pro individualistu, je důležitá spolupráce. Narážím na to, že sedíme v pořadu tandem, což je samozřejmě o spolupráci. Je pro tebe i na pódiu důležitá spolupráce?
Tak samozřejmě. Já mám sice program, který se jmenuje Podsta Paganinimu a tam jsem úplně sám. Ale ty další programy samozřejmě zahrnují kolegy. Ať už je to klavírista, nebo moje třeba cikánská kapela, nebo popová kapela, se kterou taky hraju, anebo samozřejmě symfonický orchestr.
A co dirigent?
Plus dirigent, no? Tak. Hmm. A pokud by, samozřejmě v dnešní době nám jde o to, aby to společné souznění vyznělo co nejlépe. Říkám to schválně, protože třeba Paganini dával své skladby orchestrálním hráčům v co nejzazší chvíli, aby neměli šanci se naučit své party. Takže když potom vystupoval, tak měl radost z toho, když to ti orchestrální hráči kazili, protože on byl neustále dobře.
To je rošťák pěkný, tohle neděláš, doufám.
Byl to velký. A dokonce v těch knihách, které jsem četl, napsáno, že když to někdo zkazil, tak na něj dělal ksichty, jakože mu to přeje, že to pokazil a že je málo talentovaný. No musel to být velký.
Ano.
Velká osobnost, tak. Ale nám samozřejmě v dnešní době jde o to, aby to bylo co nejkrásnější. To znamená, že musíme na tom pódiu spolupracovat, vzájemně se posloucháme a vycházíme si co možná nejvíce vstříc.
No, když dejme tomu takovou modelovou situaci. Ty se rozhodneš zahrát nějakou skladbu symfonickou s orchestrem,
ano.
Tak jak vypadá ta spolupráce s dirigentem? Podřizuje se on tobě anebo ty jemu?
Správně by se dirigent měl podřizovat mně, ale mnohdy se stává, že já se musím podřídit jemu. Ne každý dirigent je úžasný doprovazeč. Ono je to disciplína sama o sobě velice náročná, takže i skvělý dirigent pro svá jaksi vystoupení a symfonická díla, řekněme, nemusí úplně být flexibilní v tom doprovodu.
Když je to velká individualita a sebevědomá, tak si taky prosadí svý.
Tak mě opravdu je o to, aby jsme to zahráli a dohráli ten poslední akord, aby byl společný. A samozřejmě ta masa těch 100 muzikantů je přeci jenom o něco silnější než já se svými jedněmi housličkami. Takže když je nejhůř, tak se musím hold podřídit já. Ano. Tomu celku.
No, každopádně nikdy asi neuvidíte Pavla, že by se poškleboval ostatním hráčům.
Ne, to určitě ne.
Tak jako
to určitě,
Paganini,
to určitě,
asi těžko.
To určitě ne. Tandem.
Hostem dnešního tandemu je houslista Pavel Šporcl. Už tady mockrát padlo slovo koncert, tak možná, že by to mohlo být další téma naše. Mám na mysli, co máš před sebou, protože teď máme březen a ty v podstatě rozjíždíš sezónu asi.
Mám před sebou nejen krásná vystoupení, ale také krásná natáčení televizní, které se týkají hudby samozřejmě. A také se blíží festival Kocianovo Ústí a Kocianova houslová soutěž, to je v květnu. Kocian byl úžasný houslista český a já jsem umělecký ředitel festivalu a také patron soutěže, která je nejstarší soutěží dětí do 16 let. Letos máme 59. ročník. Celé se to koná v Ústí nad Orlicí a já se o to hodně
Ale ty u toho nejsi od začátku.
Hodně stará. Já u toho nejsem úplně od začátku, ale Kocianův žák byl například můj pan učitel, pan profesor Václav Snítil, anebo třeba Josef Suk. Takže ta osobnost byla ve své době opravdu, opravdu veliká, unikátní, měli rád celý svět. A nejenom jeho, co by českého houslistu, my jsme měli ve své historii mnoho českých houslistů, světové, absolutně světového renomé. Jeden z těch nejvýznamnějších byl Jan Kubelík, kterého dodnes kritici považují mezi 10 nejlepších houslistů historie houslové hry, samozřejmě počínaje Paganinem, a celou plejádu dalších. A já jsem se rozhodl, že se o jejich odkaz postarám, nebo že se budu snažit co nejvíce o ně starat. A přesvědčil jsem Českou televizi, že natočíme osmidílný dokument. Napsal jsem na něj námět a začínáme točit právě v Ústí osobnost Jaroslava Kociána. A snažím se i sehnat nějaké peníze na to, abych mohl jezdit po světě, abych mohl udělat třeba 2-3 cesty. A natočit z těch míst, kde oni třeba působili nebo kde měli největší úspěch. Protože o těchto houslistech jako laická veřejnost neví samozřejmě nic, což je velká chyba. Minimálně z toho důvodu, že zase nejsme takový velký stát na to, abychom, a v té historii nemáme na každé ruce a na každém prstu 5 takových osobností, které by opravdu znal celý svět.
A každý ten díl bude o jednom z nich?
Každý ten díl bude o jednom z nich a nějak to dáme dohromady, protože ti, co třeba nebyli až tak úplně významní, zase byli významní třeba v tom, že spolu zakládali ruskou houslovou, potažmo ruskou vůbec hudební jaksi školu a svět, protože někteří z nich byli třeba v Oděse, kam já teď letím zahrát koncert, a se mnou letí štáb, protože tam byl třeba profesor a houslista, který se jmenoval Karbulka, Josef Karbulka, a ten učil Stoliarského a Stoliarský učil Davida Oistracha. Takže přímá linie, ale díky těm českým houslistům. Ševčík, co by nejznámější profesor houslové hry po celém světě, zase úžasná osobnost, tak působil několik let v Kyjevě a tam napsal celou tu svoji houslovou školu, ze které dneska čerpá celý svět. Úžasné osobnosti a já jsem rád, že se na tohle to můžeme vrhnout. Máme na to celý rok na to natáčení, tak doufám, že se nám to podaří. A ještě, jestli můžu, posledních pár vět, tak budu točit 16 malých dílečků pro ČT, pro Dčko, tedy pro děti. O mě se ví, že hodně se snažím, angažuji v dětské jaksi výchově ke klasické hudbě. Tak budeme dělat 16 pětiminutových dílečků. Každý bude o nějaké známé klasické houslové melodii. A scénář k němu píše tvoje sousedka Zorka Jandová. Takže je to moc vtipný a je to krásný. A to budeme
točit. A ty budeš hlavní osobou.
Já to budu jaksi uvádět.
A hrát.
A hrát tam samozřejmě na housle. A moc se na to těším, zase to bude takový ten střípek do té moje edukační mozaiky, protože pokud to ještě nevíte, milí posluchači, tak já jsem z kantorské rodiny a mě to prostě nedá. Já nemůžu hrát jenom na housle, já musím i vyučovat.
Tandem Jana Rosáka.
Pavel Šporcl před chvilkou sympaticky se zmínil o tom, jak se rozhodl vnášet osvětu hudební i mezi naši nejmenší mládež, což je samozřejmě sympatické, ale ty máš kde trénovat, protože máš doma malé muzikantky. Jak to vypadá? Nebude orchestr náhodou z toho taková malá nějaký kvarteto?
Tak jak už jsem zmiňoval, máme teďka čelistku a houslistku. No, jiné děti už nechystáme, takže nevím. Takže v rodině teďka muzicírujeme dva houslisti a violončelo. Tak když bych si vzal violu, což jsou ty větší housle samozřejmě, tak už bychom mohli hrát ne klavírní trio, ale smyčcové trio. A to už se dá, na to už je mnoho krásných skladeb.
Prosím tě, a takhle to ono, aby to nevypadalo, že u vás se pořád jenom jaksi drillem...
No ne, u nás se pořád jenom.
No ne, se hraje jenom
drillem ne, drillem ne, ale u nás se pořád zpívá nebo něco. Tam je, té hudby je tam opravdu hodně. To je na zbláznění u nás trošku, my jsme jako divná rodina, že jo. A Bára, co by herečka, tak oni samozřejmě dostali i ten herecký, opravdu ten umělecký talent. Takže oni se jako rádi předvádí, minimálně teda doma, no. Ve společnosti jsou ještě takový...
Bára taky na něco hraje?
Bára na nic naštěstí nehraje.
Naštěstí.
Ale naštěstí. Tak krásně zpívá, i když taky jako nerada, ale neumí noty. Takže to cvičení, ten drill, zůstává na mě, tedy když jsem doma. A když přijdu ze školy, tak on ten den hrozně rychle prostě uteče, protože než si udělají úkoly, to je vždycky hodina, že jo. Teď hodinu minimálně hraju s tou Violetkou na housličky, půl hodiny se Sofinkou, to už jsou 2,5 hodiny z toho odpoledne. A skoro abych šli spát, že jo, pak mají nějaký, ještě chodí na step a na balet.
No to se chci říct, zeptat, jestli rozvíjíš i jiné jaksi aktivity, to znamená třeba sportujete spolu? Nebo...
No, on samozřejmě ten sport a to vyvážení té hudby a toho houslovo i toho čelového postoje či posezu je důležité. Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem plaval, dokonce jsem plaval závodně, chodil jsem na tréninky a mám doma ještě diplomy ze svých někdy i vítězství v plaveckých závodech. Tak tímto směrem nejdem, i když občas si zaplavat jdeme, ale ten sport a ten pohyb je důležitý, takže aspoň chodí na step a na balet, aby rovnali svá zatím tedy malá tělíčka.
No, vidíš, konečně jsme se dostali k tomu, že vaše rodina je úplně normální.
Ano, ano.
Moc děkuju Pavlu Šporcovi za velice sympatické povídání i za muziku, kterou si nám přinesl a kterou budeme určitě i v budoucnu rádi poslouchat. Ať se ti daří, ať máš pořád spokojené sály a nemusí to být zrovna Carnegie Hall.
Děkuji za krásné povídání, opětovné pozvání. Budu se samozřejmě těšit za nějaký další rok.
Ano.
Na viděnou a hlavně naslyšenou.